եղել է նման դեպք, անգամ պատրաստ է դեպքի լուսանկարները տրամադրել։ Հայաստանի գլխավոր դատախազն այսօր մեկնաբանեց նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սահմանադրական դատարանում ունեցած ելույթը, երկխոսություն սկսելու համար դրված նախապայմանը այն է ազատ արձակել բոլոր ձերբակալվածներին հակաիրավական համարեց։
Անձինք, որոնք պահանջում են կալանավորվածներին, ձերբակալվածներին բաց թողել, դրանք ուզում են իրենց քաղաքական նկատառումներով ճնշում գործադրել դատաիրավական համակարգի վրա, որը մենք թույլ չենք տա։ Ես չեմ պատրաստվում կալանքից ազատել այն անձին, որը նռնակ է նետել ժողովրդի մեջ և որի վրա պարկելով իր կյանքը զոհելով սպան փրկել է շատ-շատերին։
Իսկ քրեական գործը արագ ընթացք կունենա, Աղվան Հովսեփյանը այսօր այսպիսի խոստում էլ տվեց։
Ասեմ նաև, որ իմ կողմից որոշումը կայացվել այդ գործերը շատ արագ ավարտել և ուղարկել դատական քննության։ Մենք նպատակ չունենք դրանք երկար պահելու մեր սեյֆերում, մեր քրեական գործերի մեջ, և շատ կարճ ժամանակ հետո դուք ականատես կլինեք այդ ապացույցների ներկայացմանը և քննարկմանը դատական նիստերի ժամանակ։
Ոստիկանության 3 տարածած հաղորդագրության համաձայն մարտի 1-ի իրադարձությունների արդիվ Բերմանը ենթարկվել ավելի քան 400 մարդ, նրանցից ավելի քան 200-ը հանրապետության մարզերում։ Այսօր արդեն մեր ռադիոկայանին հաջողվել է զրուցել նոր Հաչնի և Եղվարդի բաժիններ Բերման ենթարկվածների հետ, նրանց մեջ է ի դեպ եղել մեր գործընկեր Հաչն հեռուստաընկերության տնօրեն Կամո Թաթևոսյանը։
Ուղղակի ես իմ մասնագիտական աշխատանքն եմ կատարելուց եղել, այսինքն նկարահանումներ եմ արել համաստուրց ցանցի համար այդ օրը։ Երեք ոստիկանով եկել են մեր տուն, ինձ հրավիրել են ոստիկանություն, ընդեղ մի 3 ժամ պահել են, խուզարկել են, ցուցմուք են վերցրել, մատնահետքեր են վերցրել, չնայած ես բացատրել եմ, որ ես արտոնագրված լրագրող եմ, ես իմ աշխատանքն եմ կատարել, ես մարդիկ աստորեն խուզարկել են, հանցագործին ոնց են ստանում, խուզարկել են, մատնահետքեր, լրիվ ձեռներս են հին նախնալարան ձևով ձուտ կսեց, ինչ գիտեմ ինչ, մատնահետքերս վերցրեցին, իմ ստատուսն էլ ես կոնկրետ չգիտեի, հետո պարզեց, որ կասկածվող եմ, դե ես բացատրեցի, որ ես ընդամենը եղել եմ միջև ժամը 5-ը, հետո գնացել եմ ամեկ ու ժամը 8-ին վերադարձել եմ, ասենքան այդ արտակարգ իրավիճակով հայտարարել, ես արդեն տանն եմ եղել։ Ես իրանց բացատրում եմ, որ ես լրատվական ծառայության աշխատակից եմ, ասենքան ես դա արել եմ հեռուստաընկերության այդ համաշխարհային ցանցի համար, էլ ամեկի այդ ցայթերում տեղադրման, էլի դրանց չէր հետաքրքրում, փաստորեն գիտեմ ինձ հանցագործի տեղ են դրել, թե ինչի, ու վերջվել ամենահետաքրքիրն է, որ ինձ ցուցմունք էին պահանջում, որ ես սրանից հետո չպետք է մասնակցեմ ոչ արտոնագրված հավաքների, թե թավորնա չեմ ես պատկերացնում, էլի դա ինչի իրանք նկատում են, ու պահեցին մոտ 5 ժամ, որը դրա իրավունքն էլ չունեին, Հաչնիս տարան Եղվարդ, դա երեկոյան ժամը 5-ից հետո է եղել, միջև ժամը 11-ը ինձ պահել են, 2 ժամ, 3 ժամ ոստիկանությունն են Հաչնի պահել, հետո ընդդեմ արել են Եղվարդ, մի ժամ, ժամ ու կեսն դրան պահել։
Հաչն հեռուստաընկերության ղեկավարից ոստիկանները նաև պահանջել են մարտի 1-ին նկարահանված տեսագրությունները հանձնել իրենց։
Ծայնագրությունները դա ես տվել եմ ամեկին, հանձնել եմ ամեկ, դրա մասին էլ հասցեցին, ես ասեցի դեղա ու հրաժարվել եմ ընդհանրապես ոչ մի բան տալու, որտեղ ես եղել, ցուցմունքներ դուր ու՞մ ես տեսել, ու՞մ ես գնացել, ինչ ես ականատես եղել ու մեկ էլ այդ մատնահետքերը, խուզարկությունը, ասենց չգիտեմ մարդու ոնց որ նվաստացնեն։
Նոր Հաչնում Բերման ենթարկվածների թվում է եղել նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տեղի շտաբի ղեկավարը, երկրապահ կամավորականների միության անդամ Սաշա Առաքելյանը։
Ամսի 3-ին եկել են մեր տուն, դուրսեցել, բոլորին այն հանգստացրել, ասելով, որ Նոր Հաչնի բաժանմունքի պետը ուզում է զրուցի, ընդեղ մարդ կա, անպայման խնդրում եք բան։ Նույնիսկ ասի, թողեք սափրվեմ, բան ման չէ, գալիս եմ տեսնում, իրանք ընդ սափրում են ու տեղ նստի, ընդեղ նստի, չգիտեմ ինչ, արդեն կարծես թե ներփակալված եմ, չգիտեմ ինչ եմ, ոչ պարզաբանում են, թե իմ կարգավիճակը ինչը, պետը սափրում էր, մի ժամ սպասեցի, մինչև սափրվի, հետո լույսը բացվեց, բայց դուք մասնակցել եք, չգիտեմ ինչ եք արել, ասեմ, այո, ես մասնակցել եմ, բոլոր միտինգներին եմ մասնակցել, դա արտոնված չեղել միտինգները, բանս միտինգները արտոնված եղել, արտոնված չեղել, ես հակաօրինական գործողություններ չեմ արել, ես արել եմ այնքանով, ինչքանով որ համանդրական իրավունքը իմ ցույլ է տալիս, դրանից ավել ես ոչ մի բան չեմ արել, դա ասում են, դե լավ, սպասի մի ժամ, 2 ժամ, 3 ժամ, 4 ժամ, սպասի, ասենք սպասիք ասեք, նստի ստեղ, տենց հոգեբան, բերում են մեկ ուրիշին, այդ ձևի պահել են մինչև երեկոյան ժամը 11-ը, ժամը 11-ին ասում են, գոնե գրի, որ չես մասնակցել, ընդեղ չես եղել, ես լսում մասնակցել եմ, ընդեղ եղել, բա պետք գնանք Եղվարդի բաժանմունք, նացել եք Եղվարդի բաժանմունք, կանչել են, տեսել են, որ ուրիշ հիմնավորում չունեն, ընդ պետ ընդեղ չհանդիպեց ինձ, ոչ էլ պետի տեղ ապելը, Սրանք թողի նեկան, ընդել բաժանմունքում մի 10-12 ոստիկան, բացեցին են նախնական այդ ձերբակալման կամ ինչ կամերայա կոչում։ Բրդելով գցեցին այդ մինչև հաջորդ օրը ժամը 11:12։ Հետո ասին Գրիգոր անօրինական միտինգների հավաքների չես մասնակցել, ես ասի, ես նման բան չեմ գրում, կարող եմ գրել, որ ես հակաօրինական ոչ մի գործողությունների չեմ մասնակցի, որը օրենքով չի թույլատրում, ոչ թե ինչ որ մեկի կողմից արտոնված, չի, այլ ես կգործեմ իմ օրենքի սահմաններում, հետ է եղել, ոչ մի փաստաթղթակ չեմ ստորագրել, ու չողել եկել եմ տուն։ Դե իրանք փորձեցին, կանչել են այնտեղ հիվանդանոցից բժիշկ, բան, որ իբր թե խմածություն, նարկաման, չգիտեմ ինչ, բան, նման բաներ, այդ բժիշկը բանել եկան, ասին, թե բան չկա, թողեցին գնացին, իրանք ուղղակի չէին իմանում, ինչ ձևով հիմնավորեն, ստիպած էին բաստորնելու, ինչ պիտի անեն։
Եվ շարունակելով մարզերում շրջել, այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ թեև արտակարգ դրության ռեժիմ հայտարարված չէ, սակայն ընդհանուր լարվածություն զգացվում է։
Տաթև Քարհանյանը Վանաձորի մոտակա Գուգար գյուղի բնակիչ է, 26 տարեկան է, ակտիվ քաղաքականությամբ է զբաղվում։ Նախագահի տեխնատու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձն է եղել գյուղի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում, հետո մասնակցել է Երևանի ազատության հրապարակում կազմակերպված բոլոր միջոցառումներին, ասում է, որ այն եզակի մասնակիցներից է, որին դեռ ոստիկանության ժամանակ չեն հրավիրել։
Ոստիկաններին եւ ոստիկանապետերին ես բացահայտ ասել եմ, ես մասնակցել եմ եւ հանրահավաքներին եւ այդ օրը կազմակերպած ցույցին։ Եթե հարցեր ունեք, ես շատ հանգիստ կարող եմ պատասխանել։ Նրանք ինձ առաջարկում են, մենք կադրեր ունենք կտանք, կտեսնես ինչ հա կատարվել, ասում եմ իմ կենթանի աչքի տեսածին հավատամ, թե ձեր այսօրվա տեխնիկային, որ շատ հնարավորություններ ունի նոր բաներ ավելացնելու եւ շատ բաներ պակասեցնելու։ Դա արտակար խզբզոց է, արտակար, ու ստացվում է ոչ թե որ լավ են աշխատում իշխանությունները, ոչ թե լավ են աշխատում օպերատիվ մարմինները, այլ նրանք, ովքեր գործ ունեն այդ տեխնիկայի հետ։
Դուք չեք վախենում, որ այս հարցազրույցից հետո ոստիկանության իրավապահների ուշադրության կենտրոնում կհայտնվեք։
Չեմ վախենում։ Նա, ով իր մեջ վախի կաթիլ ունի, պիտի իր ետևից կամ կեղտ ունենա, կամ ձերքերը արյունոտ լինե։ Ես իմ մեջ հայության մեծ զգացողություն ունեմ, առավել ևս հայ կնոջ, իսկ եթե որ կինը տեղից կանգնում է, այդ ժամանակ շատ հզոր ալիք է բարձրանում։
Տաթևն ասում է, որ դեռ ընտրություններից առաջ բազմաթիվ առաջարկներ է ստացել իր քաղաքական հայացքներից հրաժարվելու համար, սակայն մերժել է դրանք։
Երբ որ առանց որևէ բանի նաև քեզ են վախացնում, նաև փող են առաջարկում, դուրս գալ շարժման մեջից, առավել ևս մտնել հանրապետական կուսակցության գրասենյակ ու աշխատել նրանց համար։
Ինչքան արժեր դա։
Շատ արժեր։
Բայց ամենից շատ մտահոգվում է Հայաստանում, հատկապես փոքրիկ գյուղական համայնքում խոսքի ազատության սահմանափակումների համար։ Ասում է, որ իր համարձակությունը շատերին զարմացնում է։
Ես ուզում եմ իմ տան մեջ ապրեմ ու տան տիրոջ պես ապրեմ։ Եթե այս հարցը ցենց արկախ մնա, ես ու իմ շրջապատը ու նրանք, ովքեր գնացել են այս շարժման հետևից, Հայաստանում չեն մնալու։ Իսկ դա դժբախտություն է առաջի հերթին այստեղ մնացողների համար։ Եթե ես իմ տան մեջ իրավունք չունեմ ասելու այն ինչ մտածում եմ, եթե իրավունք չունեմ անելու օրենքի սահմաններում այն ինչ իրավունք ունեմ, եթե ես վերջապես այստեղ ազատ չեմ, առավել ևս ծառա եմ, ինչ գործ ունեմ ես այստեղ։
Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանը կարծում է, որ ոչ թե վախի ու խոսքի ազատության սահմանափակում, այլ պարզապես անհանգստություն կա հասարակության մեջ։
Եթե մարդիկ զգուշավորեն, եթե մարդիկ մի տեսակ մտահոգ են, դեմքերի մտահոգություն կա։ Ի վերջո տեղի է ունեցել մի շատ վատ բան, որը պատիվ չի բերում 21-րդ դարում ապրող հայ մարդուն։ Եվ այս ամենը, այս հոգեբանությունը իրականում կա ճնշող ազդեցություն թողնում է հասարակության վրա։
Մարզպետարանում եւ մարզպետարանի ենթակայության կառույցներում աշխատում են մարդիկ, նույնիսկ պաշտոնյաներ, ովքեր ընդդիմադիր կուսակցությունների անդամներ են։ Այնինչ չի կարելի ասել օրինակ Վանաձորի քաղաքապետարանի մասին։ Վերջերս ինձ տված հարցազրույցում քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն ասաց, որ քաղաքապետարանի բոլոր աշխատողներն իշխանամետ են, միևնույն քաղաքական հայացքներն ունեն։ Առաջին հայացքից մարզպետարանում ժողովրդավարության կանոնները պահպանված են, սակայն վերջին ներքաղաքական դեպքերից հետո Լոռու մարզպետը մտադիր է վերանայել իր մոտեցումները։
Շենքը պետական քաղաքականությունը իրականացնող եւ դրա համար պատասխանատվություն կրող կառույց է։ Եվ այս իսկ տեսակետից ես մինչեւ օրս շատ բաներ եմ հանդուրժել եւ թույլ եմ տվել։ Երևի ես էլ եմ սխալվել, որ այդքան հանդուրժողական եմ գտնվել շատ հարցերի նկատմամբ։ Եվ այսօր, երբ մարտի 1-ին եւ 2-ին եւ դրան նախորդող ժամանակներում եւ այս շենքից էլ մարտի գործ տարբեր կարգի պրոցեսների մասնակից են եղել, որ ես նոր հիմա դա իմանում եմ նկատում եմ եւ միգուցե տեսել եմ ընթացքում, բայց շատ չեմ անանգ ստացել, բայց ամսի 1-2-ի իրադարձությունները ինձ շատ մտորելու եւ անանգ ստանալու տեղիք են տվել։ Կա նաեւ օրենք, երբ այս կամ այն պաշտոնյան իրավունք ունի գործելու այսին շրջանակներում։ Ես ես վստահեցնում եմ, որ որևէ բան միտումնավոր, որևէ այլ բան սուբյեկտիվ բնույթ կրող չի արվի այս շենքում։
Մարզպետարանի ու նրա ենթակայության հիմնարկների այլախող աշխատակիցները նախընտրական ու ետընտրական շրջանում եղել են արձակուրդում, որի ընթացքում նաև զբաղվել են քաղաքականությամբ։ Ի վերջո այս պարագայում կազատվեն նրանք արդյոք աշխատանքից։
Չի բացառում, որ որոշ մարդիկ ազատվեն աշխատանքից։ Իմ կարծիքով որոշ մարդկանց մոտ, ես անուններ չեմ տալիս, չեմ էլ ուզում անձնավորեմ, որոշ մարդկանց կողմից խախտվել են։ Քաղաքացիական ծառայողի մասին օրենքը կոնկրետ, եթե գործ ունեն քաղաք ծառայողի մասին, այդ օրենքի որոշակի դրույթներ են խախտվել, լինելով քաղաք ծառայող զբաղվել են քաղաքականությամբ։
Փաստորեն այն մարդիկ, ովքեր լինելով քաղաք ծառայող մեկնել են հանրահավաքի, Սերժ Սարգսյանի հանրահավաքի, նրանք չեն խախտել օրենքը։
Նման մարդիկ մենք չունենք, նրանք եղել են արձակուրդի մեջ կամ աշխատանքից դուրս են գնացել։
Ես ունեմ հարցազրույցներ եւ իմ աչքով տեսել եմ այդ ամբողջ պատկերը։
Վերջին հանրահավաքին Երևանում կայացած մարզպետարանի շենքից երևի եղել են 5-10 մարդ, ոչ ավել, 10 մարդուց ավել գնացած պիտի որ չլինեին։ Եթե որևէ մեկը ինքնագործունեություն է այստեղ դրսևորել եւ առաստույլտվության գնացել է, եթե ես կփարձեմ, որ իրականում եղել են նման մարդիկ, չի բացառում, որ նրանց նկատմամբ եւս որոշակի մոտեցումներ դրսևորել են։ Եվ
նաեւ համայնքային ծառայողները, քաղաքապետանի
գործը։ Այո, այդ հարցը դուք պիտի ուղղեք Վանաձորի քաղաքապետին եւ մյուս համայնքների ղեկավարներին։
Իսկ Շիրակի մարզում շարունակվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տեղական շտաբերից մեկի ղեկավարի դատավարությունը։
Հյուսիսային քրեական դատարանում այսօր շարունակվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ԱՆԻ-ի տարածքային նախընտրական շտաբի պետ Հարություն Ուրուցյանի գործի քննությունը։ Հիշեցնեմ, որ վերջինիս մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 149 հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով եւ 112 հոդվածի 2-րդ մասով։ Ըստ ներկայացված մեղադրանքի Հարություն Ուրուցյանը փետրվարի 19-ին Մարալիք քաղաքում ծեծել եւ մարմնական վնաս վասկները պատճառել Սերժ Սարգսյանի վստահվածան Սուրեն Ավետիսյանին։ Դատական առաջին նիստը 3 օրով հետաձգվեց Ամբաստանյալի փաստաբան Թամարայ Այլոյանի գործին ծանոթանալու միջնորդությունից հետո, թեև վերջինս 2 շաբաթ խնդրեց, սակայն դատարանը 3 օր հատկացրեց։ Այս կապակցությամբ փաստաբան Թամարայ Այլոյանը այսօր դատարանում հայտարարեց.
Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի բյենտակետի դատարանը պարտավոր է բավարար ժամանակ եւ հնարավորություն տրամադրելու պաշտպանական կողմին ծանոթանալու գործունեության եւ նախապատրաստելու պաշտպանությանը։ 3 օրը բավարար ժամանակ չէ։ Մենք մեջբերում կատարեցինք Եվրոդատարանի որոշումներից ընդդեմ Ֆրանսիայի գործներ, որտեղ նշված էր, որ մանր խարդախության համար 15 օր պետք է դրվի փաստաբանին, եթե մանր խարդախության համար 15 օրն է դիտվում բավարար ժամանակ, մարդու ցաներ փանցագործության մեջ են մեղադրվում եւ 3 օր ժամանակ են տրամադրում, որպեսզի պաշտպանը հնարավորություն ունենա ծանոթանալ ու վերելուծել եւ իր պաշտպանական մարտավարությունը կազմակերպելու համար։ Գտնում եմ, որ արդեն իսկ դատարանը դրանով խախտել եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի նշված կետը։
Փաստաբան Թամարայ Այլոյանը նաև միջնորդություն ներկայացրեց Հարություն Ուրուցյանի խափանման միջոց կալանքը գրավով փոխարինելու մասին։ Միջնորդությունը բավարարելու համար փաստաբանը մի շարք նախադեպեր հրապարակեց Եվրադատարանի դատական փորձից։ Նաև Ամբաստանյալին բնորոշող դրական բնութագիրը խնդրեց հաշվի առնել։ Վերջինս ունի մշտական բնակության վայր, ընտանիք դատապարտված չի եղել, Մարալիքի համայնքի ավագանու անդամը նաև կառավարական պարգևների է արժանացել։ Մեջբերելով Եվրոպական կոնվենցիայից դրույթներ, փաստաբանը նշեց, որ նույնիսկ ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվողի նկատմամբ է կալանքը գրավով փոխարինվել։ Դատարանը սակայն որոշեց մերժել կալանքը գրավով փոխարինելու միջնորդությունը։ Դատարանի որոշման համաձայն Ամբաստանյալը մեղադրվում է ծանր հանցագործություններ կատարելու մեջ եւ այդ իսկ պատճառով խափանման միջոցը կալանքը գրավով փոխարինելու միջնորդությունը մերժվեց։ Փաստաբան Թամարայ Այլոյանի համար այս որոշումը սպասելի էր։
Մենք սկզբանա էլ գիտեինք, որ գրավի միջնորդությունը կմերժվեր։ Հետաքրքիրն այն է, որ եւ ես եմ նշում, որ պաշտպանական կողմն է նշում, որ ծանր հանցագործության համար կարելի է գրավքի արել, թե գուզ եթե մեր օրենսդրությունը տարկելում է եւ մեղադրող կողմը, սակայն դատարանն իր որոշման մեջ քրքին նշում է, որ ծանր հանցագործության համար գրավ չի կարելի գրել։ Կամ ես եմ ասում, մեղադրող կողմն է ընդունը, որ միջազգային նորմը պետք է կորցի, սակայն դնում մերժում է։ Զգացվում է, որ ինչ-որ հապճեպություն կա գործեավարտելու մեջ։
Պաստաբանը վատարոշ լինելու բժշկի տեղեկանք էր ներկայացրել դատարանին և խնդրեց Նիստենտ միջել միջև մարտի 12-ը։ Մեղադրող կողմը առարկեց, որ եթե դատավարության առաջին մասում պաստաբանը ներկա էր և նույնիսկ միջնորդություն ներկայացրեց, կարող է նաև մասնակցել դատավարության շարունակությանը։ Այնուհանդերձ դատավորը հաշվի առնելով պաստաբանի վատարոշ լինելու հանգամանքը դատականից ընդմիջեց միջև մարտի 10-ը։
Վերջին մի քանի օրին Հայաստանը հաջողացրեց համալրել այնպիսի պետությունների շարքը, ինչպիսիք են Բիրման, Չինաստանը և Թունիսը, խոսքը բնականաբար ինտերնետից օգտվելու արգելքների մասին է։
Արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված այս օրերին չեն բացվում անհասանելի են մի շարք ինտերնետային կայքեջեր։ Մեր թղթակցի հետ հարցազրույցի ժամանակ վեբ ընկերության ղեկավար Ալբերտ Տոնեյանը հաստատեց, որ այդ կայքեջերի անմատչելիությունը իրոք նախատեսված է և խնդիրը տեխնիկական չէ։ Նախապես որևէ ցանկ պրովայդերներին չեն ներկայացրել։
Դա կարելի ասել ուղղակի այդքան բաց չի իրականում, որ ուղղակի մեզ ցանկ տրամադրել ու մենք բացել կամ փակենք, բայց կարող եմ ասել, որ որոշակի ցանկեր գոյություն ունեն։ Ես ուղղակի դժգոհ չեմ կարող ասել դրանից, մի քանի տասնյակ չի, հավանաբար 18։
Եվ պետք է նկատի ունենալ, որ նրանք կարող են արգելափակել ոչ միայն հայաստանյան կայքեջերը, այլ նաև հանգիստ կարող են արգելել դրսում գրանցված և գտնվող կայքեջերի մուտքը Հայաստան։
Իհարկե, դա նույնպես նաշտից կարելի անել է, պատահի չի դիմել դուրս։ Պատահական հարմարությունը մենք չենք որոշում, արտակարգ իրավիճակների հետ կապված որոշակի սահմանափակումներ կան այդ հետի, և մենք չենք որոշում, անկախ նաև քոմ ով են, ով են, թե ինչով, եթե որոշվելա, որ պետք է փակվի, սահմանափակվի, դրան սահմանելությունը ուղղվում։
Գրեթե նույն կերպ հարցերին պատասխանեց նաև Արմինկո ընկերության ղեկավար Անդրանիկ Ալեքսանյանը։ Նա ևս շեշտեց, որ նախագահի հրամանագրից բխող սահմանափակումներ կան, որոնց մասին իրենց տեղեկացնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը գրեթե ամենօրյա պարբերականությամբ, ցանկեր չկան։
Այդ ազգային անվտանգության վարչության պահանջները փնտրում ենք, գտնում ենք, կամ նայում ենք, իսկ մի ձևել մի քանի հատ, այտենց, ասինք ցուցակով չի էլի, որ թե տարբեր պրովայդերներ կա, դրանց ինք ցուցակ չեն չի կարա աշխատել, որպես այտենց խնդիր։ Հետո կա ընդունենք ընդհանուր կանալի վրա, որը փակվում է, ասինք են ստահավոր մագիստրալի վրա ես փակում, կամ կոնկրետ կանոնի մոտ ես փակում էլի։
Այդ փակել բացելու աշխատանքը իհարկե բարձացնում է պրովայդերների գործը, սակայն առարկել նրանք չեն կարող և ոչ էլ կարող են այս կամ այն սայթը փակելու նպատակահարմարությունը ճշտել։ Դա հանձնարարություն է, որ պետք է կատարվի իրենց ամենօրյա գործին զուգահեռ։
Հա, այդ ամենօրյա ուղղակի մի քիչ լարված է խնդիր, որտեղ այն իմաստը, որը այդ փակելու մեջ ասա ժամանակն ասա, որտեղ պետք է ընդանես, որ քո բիզնեսի չխանգարի էլի։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերից ազատություն.am-ը անմատչելի է արդեն մի քանի օր։ Անդրանիկ Ալեքսանյանը հիշողությամբ ուղղակի ասաց, որ այդ մասին ցուցում եղել է։
Լիբերտի չգիտեմ, բայց ազատություն ես գիտեմ, որ կա։ Չեմ անում, կարող ավելի գելնի։ Որ մտնեք, փորձեք, որ չաշխատի, ուրեմն կա։
Իդեպ վատ է աշխատում նաև Armenia Liberty.org-ը, համենայն դեպս ինտերնետ օգտագործողների մեծ մասը այսօր արդեն այդ էջից օգտվել չեր կարողանում։
Միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցները շարունակում են մեկնաբանել Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը։ Ամերիկյան առաջատար պարբերականներից մեկը New York Times-ը ծավալուն մի հոդված է հրապարակել նվիրված հայաստանյան ներքաղաքական ճգնաժամին, արդյոք Հայաստանը համալրելու է աշխարհի ավտորիտար ռեժիմ ունեցող պետությունների ցանկը, հարց է տալիս թերթի մեկնաբանը։
Ժողովրդավարությունը, ինչի մասին հայերը երազել են տասնամյակներ շարունակ Մոսկվայի լծի տակ, ձեռքից գնում է, գրում է New York Times-ը Հայաստանի մութ օրերը վերնագրված խմբագրականում, ընդգծելով, թե շատ կարևոր է կանգնեցնել ավտորիտարիզմին նման անցումը։ Այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիրները վիճարկեցին նախորդ ամիս անցկացված ընտրությունների արդյունքները, իշխանությունները բիրտ միջոցի դիմեցին, մտցնելով արտակարգ դրություն։ Առնվազն 8 մարդ է մահացել, անկախ լրատվամիջոցները լռեցվեցին նաև բողոքի բոլոր ակցիաները, գրում է թերթը հավելելով. Նախագահ Բուշը և արևմտյան այլ ղեկավարներ պետք է հասկացնեն Հայաստանի իշխանություններին, որ նման վարքագիծը անընդունելի է և վտանգում է հետագա հարաբերությունները։ Հետխորդային բռնապետությունների, ինչպես օրինակ Բելարուսի և Ուզբեկստանի համեմատ, Հայաստանում թերևս ամեն ինչ այնքան էլ վատ չէ։ Ահա թե ինչու է այդչափ կարևոր կանգնեցնել ավտորիտարիզմին նման անցումը, քանի դեռ շատ ուշ չէ։ Անդրադառնալով մարտի 1-ի եւ մարտի լույս 2-ի գիշերվա բռնություններին ու բախումներին, New York Times-ի խմբագրականը նշում է. Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները ազդարարեցին իշխող կուսակցության տեխնատու Սերժ Սարգսյանի հաղթանակը։ Միջազգային դիտորդները հայտարարեցին, որ չնայած ընտրությունների ելքը արդար է թվում, ձայների հաշվարկի ժամանակ լուրջ խնդիրներ եղել են։ Բողոքի ակցիաները վերածվեցին բռնությունների, երբ ոստիկանությունը սկսեց ծեծել ցուցարարներին. Ականատեսները, մեր գործընկեր Սաբրինա Թավերնիզին պատմել են, թե իշխանությունները հրազեն և նռնակներ են դրել քնած ցուցարարների մոտ շաբաթ վաղ առավոտյան։ Այնուհետև, պնդելով, թե նրանք հեղաշրջման փորձ են նախապատրաստել, ոստիկանները հարձակվել են ցուցարարների վրանային ավանի վրա։ Լիազորություններն ավարտող նախագահ հաջորդ օրը տանկեր ուղարկեց փողոցներ, արգելեց հանրահավաքները և հրահանգեց հայաստանյան լրատվական կազմակերպություններին հաղորդել միայն պաշտոնական տեղեկատվություն։ Տեղական ռադիոկայանները չեն կարողանում եթեր հեռարձակել օտարերկրյա հեռարձակողների հայալեզու ծրագրերը, ներառյալ Ամերիկայի Ձայն և Ազատություն, Ազատ Եվրոպա ռադիոկայանների հաղորդումները, տեղեկացնում է թերթը։ Դա հարուցեց այդ կայանները վերահսկող դաշնային անկախ գործակալության, ամերիկյան հեռարձակումների տնորենների խորհրդի բողոքը, իսկ պետ դեպարտամենտը մտահոգություն հայտնեց մահվան դեպքերի կապակցությամբ։ Այդ բառերը կարող էին ավելի ծանրակշիռ լինել, եթե նախագահ Բուշը հավելեր իր խոսքը։ Հայաստանը, որը տևական հակամարտության մեջ է հարևան Ադրբեջանի հետ, հարաբերականորեն մեկուսացած է տարածաշրջանում և հատկապես արժևորում է Միացյալ Նահանգների հետ լավ հարաբերությունները։ Անդրադառնալով Հայաստանում ծավալվող քաղաքական պայքարին, թերթի խմբագրականը ընդգծել է. Սա զուտ ժողովրդավարական առաքինության պայքար չէ, ընդդեմ զուտ ավտորիտար չարիքի։ Ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը նաև երկրի նախկին նախագահն է, 1990-ականներին ռազմական տեխնիկա էր դուրս բերել փողոցներ, որպեսզի ճնշի իր օկտին արված ընտրակեղծիքների դեմ բողոքի ակցիաները։ Նա առանց համոզիչ փաստարկների պնդում է, որ հաղթել է այս ընտրություններում, և հենց կառավարական ուժերը զերծեցին անցած շաբաթավերջի բռնությունները, Տեր Պետրոսյանի կողմից փողոց դուրս եկածներից ոմանց կարծես առավել հետաքրքրում էր մոտակա խանութների թալանը, գրում է New York Times-ի խմբագրականը, ամփոփելով. Հիմնական պատասխանատվությունը Հայաստանի կառավարության ղեկավարների վրա է, և նրանց է, ում Սպիտակ տունը պետք է հասցեագրի իր բողոքները։
Ծրագրի սկզբում արդեն նշեցինք, որ Երևանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի օգնական Մինսկի խմբի համանախագահ Մեթյու Բրայզան։ Բրայզան Երևանում երկու խնդիր է զուգահեռաբար քննարկում՝ երկրում տիրող ներքաղաքական կացությունն ու հայ-ադրբեջանական շփման գոտում իրավիճակի սրումը։ Վարդան Օսկանյանի հետ երեկերեկոյան հանդիպման ավարտին Բրայզան հանդես է եկել մի շարք հայտարարություններով։
Հայաստանի նախագահի մամլոցարայության փոխանցման Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր ընդունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի օգնական ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ Մեթյու Բրայզային։ Հանդիպման հիմնական թեման եղել է Հայաստանում հետընտրական շրջանում ստեղծված իրավիճակը և դրանից հնարավորինս արագ դուրս գալու հնարավորությունները։ Ընդգծելով իշխանությունների պատասխանատվությունը երկրում կայունության, անվտանգության և հասարակական կարգի պահպանման գործում, նախագահն ասել է, որ ձեռնարկված բոլոր միջոցները թելադրված են ստեղծված իրավիճակը։ Դրանց հիմնական նպատակն է վիճակը կայունացնել, չեզոքացնել վտանգները և գործընթացները վերադարձնել իրենց բնական հուն։ Մեթյու Բրայզայի խոսքերով Միացյալ Նահանգները ուշադրությամբ հետևում է Հայաստանում իրադարձությունների զարգացմանը, հասկանալով երկրում կարգ ու կանոնի հաստատման ուղղված կառավարության քայլերը, ամերիկացի դիվանագետը միաժամանակ նշել է, որ իրենց անհանգստացնում է առկա լարվածությունը։ Նա կարևորել է բոլորի կողմից պատասխանատվության դրսևորումը և լարվածության հնարավորինս արագ թուլացումը։ Բրայզան Քոչարյանի հետ քննարկել է նաև այս իրավիճակում գործող որոշակի սահմանափակումների հետ կապված հարցեր։ Հիշեցնենք, որ այս հաղորդագրությունը փոխանցել է նախագահի մամլոցարայությունը։ Մեթյու Բրայզան երեկ Երևանում հանդիպել է արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հետ, ինչպես հայտնի է։ Բրայզան Բաքվից էր ժամանել Երևան։ Բրայզան մտահոգություն էր հայտնել հայկական և ադրբեջանական ստորաբաժանումների շփման գծում հրադադարի խախտման վերաբերյալ։ Ստատուս քվոն կարծես թե վերականգնվել է, գեներալները միմյանց հետ կապի մեջ են, տակավին պարզ չէ, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Գուցե երբեք չիմանանք, կողմերից յուրաքանչյուրը պնդում է, որ դիմացինն է առաջինը կրակ բացել, յուրաքանչյուրը պնդում է, որ ինքն առաջինը կրակը դադարեցրել է, բայց դիմացինը շարունակել է։ Ինչպես լինում է այս օրինակ դեպքերում, ճշմարտությունը հավանաբար դրա մեջ տեղում է։ Մարտի 4-ին տեղեկություններ են հաղորդվել մարտակերտում տեղի ունեցած փոխհրաձգության մասին։ մասին ադրբեջանցիները հայտնել են, որ հայերը մեծ թվով կորուստներ են կրել։ Հայկական կողմը դա վճռականորեն հերքել է, հայտնելով, որ ադրբեջանցիները մի դիրք նախ գրավել են, ապա հայերի կողմից հուշք ու հակահարված ստանալով ստիպված վերադարձել են հին դիրքեր։ Հայկական կողմը նաև պաշտոնապես հայտարարել է, որ ունի երկու վիրավոր, մինչդեռ ադրբեջանցիները ընդունել են զինվորներ կորցնելու փաստը։ Ես ընդգծել եմ հրադադարի կարևորությունը եւ այն, որ հարկ է ամեն ինչ անել հրադադարը պահպանելու համար։ Առանց դրա, առանց հրադադարի ինչպես կարելի է առաջ խաղացում ապահովել Ղարաբաղյան բանակցություններում։ Հիմա ամեն ինչ իր տեղն է վերադարձել եւ ես ավելի հանգիստ եմ, ասել է Մեթյու Բրայզեն։ Նշենք, որ պետքարտուղարի տեղակալի օգնականը հանդիպել է նաեւ վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հետ եւ քննարկել ետընտրական բարդ իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Ժամանակն է լարվածությունը վերացնելու, բոլորը պետք է պատասխանատվություն հանդես բերեն եւ գիտակցեն, որ պետք է վերականգնվի այն դրականը, ինչ ուներ Հայաստանը մինչ այս իրավիճակը, ասել էր Բրայզան։ Մեթյու Բրայզան անդրադարձել է նաեւ Կոսովոյի եւ Ղարաբաղի միջև զուգահեռներ անցկացնելու փորձերին եւ հայտարարել, որ
Kosovo is another moment in the history of separatist conflicts that has its own characteristics.
Կոսովոն անջատողական հակամարտությունների պատմության մեջ միանգամայն այլ դեպք է։ Այն ունի իր յուրահատկությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության գործընթացը զարգացել է մեկ այլ ճանապարով, կպնդեմ նույնիսկ, որ շատ ավելի հաջող ճանապարով։ Մենք դեռ հաջողության չենք հասել, սակայն բանակցային գործընթացում բավական առաջխաղացում են գրանցել, ինչը բնավ չէ ասի Կոսովոյի վերաբերյալ։ Ուստի հարկ է շարունակել Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը։
I would argue in a much more successful way so far. We haven't reached full success, but we have a negotiating process that has made a lot of progress, and we can never have said that about Kosovo. That never happened in the case of Kosovo. So we need to keep going with our peace process.
Մինչդեռ այս գիշեր խախտվել է հրադադարը Լեռնային Ղարաբաղի հարավում։ Ինչպես մեր ռադիոկանին հայտնեցին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում, ադրբեջանական կողմից մի քանի անգամ կրակ է բացվել հրազենային տարբեր զենքերից։ Տուժածներ չկան։ Դառնալով Մեթյու Բրայզայի այցին, նշենք, որ Երևան մեկնելու նախորդին նա ասել է, որ Հայաստանի կառավարությունը կփոխանցի, որ ոչ մի դեպքում չի կարելի կրկնել ուժի գործադրումը։
Արևմտյան բանակցությունների նման առատությունը Երևանում չի կարող չազդել նաև արտգործնախարարության աշխատանքի վրա։ Այսօր մամուլի ասուլիսը հրավիրել արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը, խոսելով Վարդան Օսկանյանի բավական հագեցած աշխատանքային ամենօրյա գրաֆիկի մասին։
Արտգործնախարարության խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը ներկայացրեց նախարարի բոլոր հանդիպումները անցած 2 օրերի ընթացքում։ Վարդան Օսկանյանը հանդիպել է ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի դիտորդական առաքելության ղեկավար Գեր Տարենսի, ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալի օգնական ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Մեթյու Բրայսայի հետ, Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Պիտեր Սեմնեբիի հետ։ Վերջինիս հետ հանդիպան ընթացքում Տիգրան Բալայանի փոխանցումը մանրակրկիտ քննարկվել են Հայաստանում ընթացող հետընտրական գործընթացները։
Նախարարը հայտնել է իշխանությունների սկզբունքային դիրքորոշումը ենթարկվելու սահմանադրական դատարանի որոշմանը, ինչպիսին էլ այն լինի։
Մեթյու Բրայզայի հետ հանդիպման ընթացքում առանցքային հարց է եղել ԼՂՀ կարգավորումը, մտքերի փոխանակումը եղել Հայաստանում հետընտրական զարգացումների վերաբերյալ։ Ներքաղաքական իրավիճակի հետ կապված հատկապես ինչ է քննարկվել Մեթյու Բրայզայի հետ։
Տեղեկացվել է պարոն Բրայզան տեղի ունեցածի մասին, որոշ մանրամասնություններ են հայտնվել իշխանությունների գործելակերպի արտադրությունը մտցնելու պատճառների մասին, եւ պարոն Բրայզայի կողմից հայտնվել են Միացյալ Նահանգների տեսակետները այս իրադարձությունների վերաբերյալ, պայմանավորությունը ձեռբերվել շարունակել շփումները։
Հայաստանը շարունակում է դիվանագիտական ջանքերը ուղղված ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ադրբեջանի կողմից ներկայացած բանաձևի ընդունումը չեզոքացնելուն։ Այս խնդիրը նույնպես քննարկվել է Մեթյու Բրայզայի հետ։
Համանախագահ մյուս երկրները համակարծիք են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացրած արտահայտած տեսակետ, որ նման բանաձևը չի կարող աջակցություն ստանալ համանախագահ երկրների կողմից, քանի որ այն անհավասար կշռված է։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծում ճգնաժամային դիտարկումը հետազգվել է ադրբեջանական կողմի մեղքով։ Հայաստանը գտնում է, որ այն պետք է անցկացնել շուտապույտ պարզելու համար միջադեպի իրական պատճառները։
Այսօր այսքանն ենք պատրաստել Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը կարող եք լսել շաբաթ օրը մարտի 8-ին երեկոյան ժամը 7:00-ին։